səviyyəli texnologiyaya malik olmalıdır ki, onlar birinci səviyyəli biliyə əsaslanan şirkətlərin xidmətinə daxil ola bilsinlər. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün biliyə əsaslanan şirkətlər ölkələrin iqtisadi tərəqqisinə mühüm töhfə verir. Dünyanın iqtisadi qütbləri arasında müasir texnologiyaların və yeni yaranan texnologiyaların əldə edilməsi sahəsində gərgin rəqabət gedir. İslam Cumhuriyyətində də gənc alimlərimiz bu sahədə daha da inkişaf etmək və digər inkişaf etmiş ölkələrlə ayaqlaşa bilmək üçün ilk və ən əsas addım bilikləri sayəsində dünya texnologiyasına və müxtəlif texnologiyaları elmlə birləşdirə bilən şirkətlərə dəstək olmağa çalışır və bu arada müxtəlif nailiyyətlər də əldə edirlər ki, insanlara daha çox rahatlıq gətirsinlər. Əlbəttə ki, dünyanın iqtisadi nəhəngləri sürətlə böyüyür və digər ölkələrin qabaqcıl texnologiyası və sənayesi ilə ayaqlaşa bilməmək mütləq bərpası mümkün olmayan itkilərə səbəb olacaq. Son söz qəbul edilməlidir ki, ölkələrin sənayesi və iqtisadiyyatı ənənəvi idarə etməklə irəli getməyəcək. Həll yolu sənaye və texnologiyanı biliklərə əsaslanan şirkətlərin köməyi ilə müasirləşdirməkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də sizə biliyə əsaslanan elm əsaslı şirkətlərdən danışdıq qlobal istehsal verilişində və inşallah gələcək verilişlərimizdə də müxtəlif tipli və müxtəlif növdə müəssisələr, şirkətlər və biliyə əsaslanan elm əsaslı dairələrdən sizə danışacağıq və bu şirkətlərin fəaliyyətləri ilə bağlı daha ətraflı sizi tanış edəcəyik və əlbəttə ki, ölkəmiz İran İslam Cumhuriyyətində olan müxtəlif nailiyyətləri də sizə danışacağıq. Bugün də bizi dinlədiyinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk dostlarımız. Soru-suallarınızı, tənqidlər, təkliflərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 00989273160-3-dür dostlarımız. Studiyamıza da zəng edə bilərsiniz. 00989-413-316-24-21 canınız sağ, könlünüz xoş, hər zaman uğurlar olsun və Allah amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
dokundu yar bağlara, nağme kondu dudaklara. Durup baktım uzaklara, seni gördüm güzel sevgilim. Tam arzular gülüşünde, Nurazlılar görüşünde. Evimize gün düşende seni gördüm güzel sevgilim. Bir mehriban yüz görende, İlcik ağla göz görende, Karakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, İlcik ağla göz görende, Karakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim. Bahar kalı tohuyanda, kuşlar neğme okuyanda, ıldırımlar şıyanda, seni gördüm güzel sevgilim. Ya özümden sen demem, ya fikirli gezen demem, güzellerin gözünde ben seni gördüm güzel sevgilim. Bir mehriban yüz görende, İlcik ağla göz görende, Karakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, İlcik ağla göz görende, Karakallı yüz görende seni gördüm ay sevgilim.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
عيسى مسيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
حضرت عيسى عليه السلامın anası Meryem salamullah aleyha İmran'ın kızıydı. Anası ise Henne idi. İmran Beni İsrail gövmünün sədrləri və böyüklərindən sayılırdı. İmran'ın həyat yoldaşı Henne illər boyu bir övlad həsrətilə ömür sürdü. Və tədricən övlad sahibi olmaqdan məyus oldu. Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində oturmuşdu. Bir quşu gördü ki, dimdiyində cücəsi üçün yemək aparırdı. Hənnə bu mənzərəni gördüyü an bir daha övlad yadına düşdü. O tam həsrətlə Allah Taalanın dərgahına dua etdi. Allah isə onun diləyini bəravurda edib ona bir qız uşağı hədiyə verdi. Həzrət Məryəm salamullah əleyha dünyaya gəldiyi zaman Anası Hənnə belə nəzr etdi ki, uşağı Beytülmüqəddəsə qulluq etmək üçün tapşırsın. Nəhayətdə o vəd edilmiş gün gəlib çatdı. Uşaq dünyaya gəldi, ancaq bütün gözləntilərə rəğmən uşaq qız idi. Hənnə Allah-u Teala'ya belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, benim kızım oldu. Perverdigar ise dedi, ben onun adını Meryem koydum. Onu ve onun neslini lanetlenmiş şeytandan korunmağı sana havale edirəm.
Felemma vada'atha qalat rabbi inni vada'atuha unfa vallahu a'lamu bima vada'at. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Hanna Meryem'in adını koyduqdan sonra kızı bir parçaya bürüyüp Beytülmüqəddəs'e apardı. Orada boya başa çatdırılması vəzifəsi Zəkəriyanın boynuna düşdü. Həzrət Meryem salamullah aleyha elə uşaqlıq çağından Allah Taala'nın ibadətinə məşğul oldu və təqva və əməli salihlə boya başa çatdı. Bir gün Allah mələkləri Meryem'e bir müjdə verməyə nazil oldular. Onlar bir uşağın gəlməsi müjdəsini vermişdilər. O zaman mələklər dedilər, ey Meryem, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Meryem oğlu İsa Məsih olan bir kələmə ilə müjdələyir. O bu dünyada və ahirətdə şən şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Həzrət Meryem salamullah aleyha dedi, ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyir, o da olur.
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
Allah İsa aleyhisselamı yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdi. Allah onu Bəni İsrailin bir elçisi etdi. Beləliklə də Meryem İsa aleyhisselama hamilə oldu. Bunu isə hamıdan gizli saxladı. İsa'nın təvəllüd zamanı gəlib çatdı və Meryem məcbur olaraq ağrısını cəmaatdan pünhan etsin deyə uzaq bir yerə köçdü.
Fəədəəəl-məqadu ilə dizəin
Həzrət Məryəm Səlamullah Əleyhanın doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi, kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudlaydım. O zaman bir səs Məryəmə xətabən dedi, qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Ey Məryəm, xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Ey Məryəm, ye, iç, gözün aydın olsun. Əgər insanlardan kimisə görəsən, de, mən mərhəmətli Allaha oruç tutmağı nəzr etmişəm. Odur ki, bugün heç kimlə danışmayacağam. Və Məryəm isə pərvərdigar buyurduğunu itaət edib, körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına getdi. Onlar Məryəmi gördükləri an dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz və ya görünməmiş bir iş tutmusan. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da pozğun deyildi.
Fə əşərat iləyh, qalu keyfə nükəllimu mən kənə fil مهد صريا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
Hazret Meryem salamullah aleyha İsa'ya işare etti. Onlar dediler, beşikte olan körpeyle nece danışaq? Bir anda körpə dil açıp dedi, həqiqətən də mən Allah'ın quluyam. O, mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi.
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ
Hazret İsa aleyhisselam anasının qucağındaykən cemaata xətabən belə əlavə etdi. Allah Teala məni anama qarşı qayğı keş etdi. Məni bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə mənə salam olsun. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz elçilik rəsalətini açıqladı və peyğəmbərlik dövrünü başladı. Ancaq Qurana görə İsa aleyhisselam elə ana qucağında dil açdığı an peyğəmbərliyə nail olmuşdu. Həzrət İsa ibn Məryəm aleyhisselam elə uşaqlıq çağından xüsusi bir elm və hikmət sahibi idi. Qalibən Bəni İsrail başçıları iclasında iştirak edərdi və onlarla məzhəbi məsələlər haqda danışıq aparardı. İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz peyğəmbərliyini bütün insanlara açıqladı və elçiliyini xalqı Allaha sarı dəvət etməklə davam etdirdi. Həzrət İsa aleyhisselam daima çalışırdı, insanları pislikdən və çirkinliklərdən çəkindirsin, onları doğru yola hidayət etsin və pərverdigarın rizayətini özünə cəlb etsin. Onun risaləti elə bir dövrə çatdı ki, çoxlu sayda düşmənlərinə baxmayaraq, saysız hesabsız davamçıya da sahib oldu. O, cəmaatı küfr, şirk, və bütpərəslikdən çəkindirib, insaniyyət və Rəbbani yola sövq etdirirdi. Bu nağılın davamı var.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cümhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bölgədə Ərəb ölkələrinin birinə səfər edəcək. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye ile görüşe hazırdı. Arap Birliği'nin başkatibi deyip Tehran Er-Riyad müqaviləsi müsbət addım idi. İlham Əliyev deyib, razılaşmaq üçün yaxşı şans var. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Bugün səhər çağı xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cümhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani cari şəmsi ilin sonuna dək bölgədə Ərəb ölkələrinin birinə səfər edəcək. İran Pres Xəbər Agentliyinin Nur News-a istinadən verdiyi məlumata görə Əli Şəmxani gələn neçə gündə bir Ərəb ölkəsinə səfər edib, bu səfərlərdə məqsəd söz gedən ölkənin yüksək rütbəli məsul şəxsləri ilə görüşüb neçə önəmli iqtisadi və təhlükəsizlik dosyanın araşdıracaq. Şəmxani son zamanlar Çinə səfər edib və Ərəbistanlı əməkdaşı ilə görüşdə neçə mühüm əməkdaşlıq sənədinə qol atıbdır. İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri və İraq Parlamentinin sədrinin birinci müavini görüşərək ikitərəfli əlaqələr və parlament əməkdaşlığının son vəziyyətini müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə İran İslam Şurasının Ali Milli Başdan Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının rəhbəri Vəhid Cəlalzadə bazar ertəsi Bağdadda İraq parlamentinin sədrinin birinci müavini Mühsin Əl-Məndəlavi ilə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında parlament əməkdaşlığının effektiv olduğunu bəyan edərək deyib, İran İslam Respublikası və İraqın təhlükəsizliyi bir-birinə bağlıdır və İraqın inkişafı və tərəqqisi İran tərəfindən dəstəklənir. İran və İraq arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, parlament və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsini vurğulayan Əl-Məndəlavi İran-İraq əlaqələrini önəmli əhəmiyyətə malik bildirdi. Qərb Asiyanın Ərəb ölkələri arasında İraq İranla ən çox mədəni və dini yaxınlığa malikdir. İran, Türkiyə, Rusiya və Suriya ilə dörd tərəfli görüşdə iştirak etməyə hazırdır. Görüşün dəqiq tarixi ilə bağlı Moskvadan bildiriş gözləyirik. Ayrabinin məlumatına əsasən bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Əli Əsgər Xacı deyib. Dörd tərəfli görüşün Moskvada keçiriləcəyi tarix hələ müəyyən edilməyib. Biz iştirak etməyə hazırıq və dəvətdə olunmuşuq. Lakin görüşdə iştirak edən Rusiya tərəfi bu görüşün yekun təsdiq edilmiş tarixi barədə bizə məlumat verməlidir. O bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl dörd dövlətin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüşün martın 15-16-sında Moskvada keçiriləcəyi bildirilmişdi. Bəhreyn parlamentinin nümayəndəsi Tehran və Manama arasında əlaqələrin bərpası üçün danışıqların elan edilməsi ilə eyni vaxtda bu danışıqları təsdiqləyərək ölkəsinin səfirliyini yenidən açmaq və Manamadan İran havalimanlarına uçuşları bərpa etmək istəyini açıqlayıb. Sputnik xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Bəhreyn parlamentinin üzvü Məmdu Həssalih çərşənbə axşamı bildirib ki, bu yaxınlarda İrandan Bəhreynə gələn nümayəndə heyəti bu ölkənin hakimiyyət orqanları ilə görüşlər keçirib və görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni əməkdaşlıq üfüqlərinin açılmasına vurğulayıb. Məmdu Salih yaxın vaxtlarda iki ölkə arasında müvafiq problemlərin və məsələlərin həlli üçün təşəbbüslər irəli sürüləcəyini deyibdir. Ərəb Birliyinin baş katibi İran və Səudi Ərəbistanı arasında yaranan müqaviləni çox müsbət addım adlandırdı və dedi, onun ilkin təsiratı iki ölkə arasında bir növ siyasi səbatdır. Rəyəl-Yom qəzetinin məlumatına əsasən Ərəb Birliyinin baş katibi Əhməd Əbul-Qayt dünən Beyrutda Livan baş naziri Nəcib Miqati ilə görüşdükdən sonra bir xəbər konfransında deyib ki, Ərəb başçılarının iclası gələn ay Ərəbistanda keçiləcək. Əbul-Qayt İran və Ərəbistan arasında son razılıqları çox müsbət bir adlım dəyərləndirdi. İranın Türkmenistan'daki səfiri və o ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini görüşərək iki tərəfli əlaqələrin inkişafı barədə danışıblar. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən İranın Türkmenistan'daki səfiri Qulam Abbas Ərbab Xalis bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehri Bişamava ilə görüşündə Tehran və Aşqabad arasında siyasi, ticarət və iqtisadi, enerji və nəqliyyat və ekologiya sahələrində əməkdaşlığının inkişafını vurğulayıb. Bu hesabata görə tərəflər yüksək səviyyəli iki tərəfli görüşlərin əhəmiyyətini, eləcə də iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsində parlament əməkdaşlığının rolunu vurğulayıblar. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin sülh yolu ilə həllinə töhfə vermək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə geniş tərkibdə görüşündə deyib. Hesab edirəm ki, razılaşma əldə etmək üçün yaxşı şans var, xüsusən də ötən ilin oktyabrında Soçidəki görüşlərdən sonra Ermənistanın və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığı zamanda bu saziş gec-tez imzalamaq yaxşı fikirdir. Biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan və bizim mövqeyimizə görə sülh sazişinin əsasını təşkil etməli olan 5 prinsip işləyib hazırlamışıq, Azərbaycan dövlət başçısı qeyd edib. İstənilən mexanizm o cümlədən Kovatanın mövcudluğu Ermənistanın təhlükəsizlik sistemində əlavə daşa çevrilməlidir. Amma bu Kovata təhlükəsizliyə töhvə verilməsə, Ermənistan bunu mənasız hesab edir. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan KTMT başkatibinin müavirinə İravanın Kovata verməkdən imtina edilməsi ilə bağlı açıqlamasında deyib. Başkatib Stanislav Zas 2022-ci ildə İravanda mənimlə görüşündə dedi ki, KTMT-də Ermənistanın bu qurumdan çıxa biləcəyi ilə bağlı narahatlıq var. Mən ona bunun yersiz olduğunu dedim, amma fikrimcə KTMT Ermənistandan getmək istəyir. Bu da bizi narahat edir, heç nəyi gizlətmirik, açıq şəkildə narahatlığımızı bildiririk, Paşinyan bildirib. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin rəsmisi Saudiya koalisiyasına xəbərdarlıq edərək Yəmənə qarşı təcavüz və mühasirə davam etdikcə müharibənin dayanmayacağını bildirib. Əlmiyadın Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin İnformasiya Nazirliyinin müşaviri Tofiq Əl-Həmiri çərşənbə axşamı deyib ki, Saudiya Ərəbistanı ilə İran arasında diplomatik əlaqələrin bərpası yanlış olaraq Yəmən məsələsi ilə bağlıdır. Bəziləri iddia edirlər ki, Səudiyyə Ərəbistan ilə İran arasındakı fikir ayrılıqlarının sona çatması Yəməndə müharibənin bitməsi deməkdir. Əl-Həmiri vurğulayıb ki, Yəmən ölkəsi ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Ərəb əmirlikləri tərəfindən təcavüz, mühasirə və işqala məruz qalıb və biz ölkəmizi müdafiə etmək üçün bu müharibəyə girmişik. Yəməndəki müharibə bu ölkənin işqalını dayandırmaq və onun mühasirəsinə son qoymaq və işqalçıların ölkəni tərk edərək Yəmənin yenidən qurulmasına başqa dayanmayacaq. Həmas hərəkatının siyasi bürosunun sədrə vəzir Siyonist düşmənə xəbərdarlıq etdi ki, təcavüzləri Fələstin müqaviməti və millətinin qətiyyətli cavabı ilə üzləşəcək. İslanın məlumatına əsasən Salih Əl-Aruri artırıb ki, müqavimət İordaniyanın qərb sahilində günbəgün inkişaf edir. Müqavimət alovu heç zaman sönməyəcək. Müqavimət dəstəklənməli və düşmən cinayətlərini qətiyyətlə cavab verməyə zəmin yaranmalıdır. O xatırladıb ki, İrdaniyanın qərb sahilində siyonist düşmənlə mübarizə və Fələstin şəhərlərini müdafiə etmək üçün geniş xalq komitələri yaranmalıdır. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi İrdan çayının qərb sahilindəki Ceynin şəhərində bir gənc Fələstinlinin şəhid olduğunu açıqladı. Fələstin Şahab Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Fələstinli gənc Həmzə Əl-Ay Yasharub ötən ay siyonist mühacirlər tərəfindən Hebron şəhərinin biraz səba bölgəsinə hücumu zamanı aldığı xəsarətlərin şiddətinə görə çərşənbə axşamı dünyasını dəyişib. Cari milad ilin əvvəlindən indiyədək siyonist işqalçı qüvvələrin İrdan çayının qərb sahili və işqal altındakı Qüdsün müxtəlif bölgələrinə hücumları nəticəsində 84 Fələstinli şəhid olub.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İranın sinoptika mərkəzinin məlumatına görə paytaxt Tehranda hava buludlu olub, dağınıq yağış yağacaq və şimşək çıxacaq. Temperatur 10-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava azca buludlu olub, daha sonra qismən buludluğa keçib və ara-sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 5-18 və Culfada isə 5-23 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində külək əsəcək və buludların həcmi artacaq, temperatur 11-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludlu olub, bəzi saatlarda yağış yağıb və külək əsəcək, temperatur 9-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə isə hava qismən buludlu olacaq, ara-sıra külək əsəcək, temperatur 2-19 dərəcə isti. Biləsuvarda hava buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib və tədricən də buludların həcmi artacaq, temperatur 9-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Nəhayətdə Astara hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və qahdan da bütün buludlu olacaq, temperatur 7-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında martın 15-də hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə üstü, gündüz 17-22 dərəcə üstü, dağlarda gecə 0-5 dərəcə üstü və gündüz isə 10-15 dərəcə üstü olacaqdır.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləmək. Dinlədiniz, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qısa söhbətimizdə beynəlxalq islamofobiya ilə mübarizə günü münasibəti ilə sizinlə danışacaq. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Müsəlmanlar, xüsusən də Yeni Zelandiya müsəlmanları üçün 15 mart acı və unudulmaz bir gündür. 2019-cu il martın 15-də bir silahlı şəxs Yeni Zelandiyanın Christchurch şəhərində iki məscidin ibadətçilərinə bir neçə silahla hücum edib və ən azı 51 nəfəri öldürüb. Bu ölkənin müasir tarixində ən böyük qırğın kimi tanınan hücumdur. 15 mart 2019-cu il terror aktı liberal adlanan qərb ölkələrində müsəlmanlara qarşı törədilən ən böyük terror aktlarından biridir. Əgər bu hadisə xristiyanlara və ya yahudilərə qarşı baş versəydi, elə bir gün olmazdı ki, bu amansız qırğından söz getməsin və indi bu faciə haqqında çoxlu sənədli və bədii filmlər çəkilib və çəkilməkdə idi. Lakin qərb hökumətləri öz ölkələrində anti-İslam cəryanını qəbul etmək belə istəmirlər və azadlıq pərdəsi altında öz ölkələrində anti-İslam hərəkətlərini gizlədirlər. Qərbdə anti-İslamizm tendensiyası qərbdə ümumi hadisələrdən biridir və bugün bir çox qərb ölkələrində ifrat sağçı anti-İslamçılar hakimiyyətə gəliblər. Bir çox möhtədil sağ və sol partiyalar da ifratçı sağçıların anti-İslam şüarları və proqramlarından təsirləniblər. Xüsusilə ona görə ki, anti-İslamizm həm də anti-immigrasiya ilə bağlıdır. 15 Mart 2019-cu il terror aktı təhlükəsiz və dinc bir ölkədə o qədər qəddar və böyük idi ki, siyasi və media dairələri buna asanlıqla göz yuma bilməzdilər. Yeni Zelandiya dünyanın hər bir yerindən uzaqdır və dünyanın heç bir yerində heç bir ölkə ilə düşmənçiliyi yoxdur və təhlükəsizlik göstəricilərinə görə həmişə ən təhlükəsiz ölkələr sırasındadır. Yeni Zelandiyadakı evlərdə çox vaxt qıfıllar, pəncərələrin mühafizəsi yoxdur. Həyətlərin ətrafındakı hasarlar o qədər qısadır ki, insanların evlərinə asanlıqla girə bilərsiniz. Yeni Zelandiyanın əksər şəhərlərində ictimai yer çox təhlükəsizdir və uğurluq çox nadirdir. Amma zahirən təhlükəsizlik görünən bu ölkədə müsəlmanlar üçün vəziyyət təhlükəlidir. Bunun bariz nümunəsi 2019-cu ildə baş vermiş terror aktıdır. Hücumdan əvvəl İslam əleyhdarı olan terrorçu sosial şəbəkədə açıq şəkildə bildirib ki, bunun üçün Yeni Zelandiyanı seçib, çünki orada daha az ciddi təhlükəsizlik tədbirləri var və onun daha çox fəaliyyət azadlığı olacaq. Bu cinayətin ilkin görüntülərini ilk olaraq anti-İslam terrorçusu sərgiləyib. 28 yaşlı irqçi terrorçu Avstraliya vətəndaşı idi və Benton Harrison Tarrant adlı sağçı alternativ partiyasının üzvü idi. O, iki məsciddə müsəlman dinlərlərə sakitcə hücum edib və onlara atəş açmağa başlayıb. Jurnalist Richard Prez Pena martın 15-də New York Times qəzetində dərc olunan hesabatında yazıb, yaralılar özlərini təhlükəsiz yerə aparmağa və ya yerdə uzanmağa çalışırdılar. Digərləri qaçmağa və ya ölülərin arxasında gizlənməyə çalışsa da, silahlı şəxs heç kimi gözündən itirmədi və hamıya atəş açdı. O, qadınlara, qızlara aman verməyib silahını bir-birinin ardınca doldurub, yerdə uzanmış, cansız, hərəkətsiz bədənlərə boşaldırdı. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətiniz, xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Çavuşoğlu elan etdi, yaxın vaxtlarda İrana gələcəm. TRT xəbər verib, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Ankara'da İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanla keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, həmin görüşdə iki tərəflə əlaqələr müzakirə olunub. Enerji və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin terrorla mübarizədə birgə fəaliyyət barədə fikir mübadiləsi apardıq. Çavuşoğlu bildirib, İranlı həmkarı ilə Ukraynadakı vəziyyəti də müzakirə edib. Həmkarıma taxıl sazişindəki son durum barədə məlumat verdim. Müharibənin başa çatması üçün hansı səyləri ortaya qoya biləcəyimizi müzakirə etdik. Zəlzələnin iqtisadi balansı 100 milyardı ötəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Türkiyədə zəlzələnin vurduğu ziyanın 100 milyard dolları keçdiyini açıqlayıb. BMT-nin inkişaf proqramının nümayəndəsi Luisa Wellington bildirdi. Fevralın 6-sında baş verən zəlzələnin nəticəsində bölgədə 2,7 milyon insan məcbur köçkün düşüb, 600 minə yaxın bina və ya iş yeri dağıdılıb. O qeyd edib ki, bu günə qədər aparılan hesablamalara görə hökumətin təqdim etdiyi və beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən dəstəklənən zərərin məbləğinin 100 milyard dolları keçəcəyi təxmin edilir. Fəlakətin ölkələrinin görünməmiş səviyyədə olduğunu bildirən Winton sonra deyib, insanların evləri, xəyalları, xatirələri, hər şeyi dağıntılar içərisində qaldı, amma o qədər böyük bir fəlakət oldu ki, 100 milyon kub metr dağıntı yarandı və bu böyük məbləq tələb edir. Breton deyib, Ukraynayını hər şeylə təmin edə bilərik. Avropanın hərbi sənayesi Ukraynayını lazımi hərbi təcihizatla təmin edə bilər. Reuters xəbər verir. Bunu Avropa Birliyinin daxili bazar üzrə komissarı Thierry Breton deyib. Ukraynaya lazım olan hər şeyi təmin etmək lazımdır. İnanırıq ki, müdafiə sənayemiz bu tələbləri yerinə yetirə bilər. Breton bildirib. Şimal axınını kimin partlatdığını bilmirik. NATO elan edib. NATO şimal axınını və şimal axını 2 qaz kəmərlərində kimin təxribat törədə biləcəyini bilmir. CNN xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Bu təxribat NATO-nun kritik su altı infrastrukturunun qorunmasının zəruriliyini təsdiqləyir. Stoltenberg bildirib. Qeyd edək ki, New York Times qəzeti ABŞ kəşfiyyatının şimal axınını kəmərin partladılmasında Ukraynaya yönlü qrupun iştirakına işarə etdiyini yazmışdı. Vətəndaşların əksəriyyəti pensiya yaşının artırılmasına qarşıdır. Fransada aparılan ən yeni rəy sorğusunun nəticələri vətəndaşların əksəriyyətinin Prezident Emmanuel Macronun pensiya qanunu islahatlarına qarşı olduğunu isbat edir. Ay yaray bir müxbirinin verdiyi məlumatı görə rəy sorğusu sübut edir ki, Fransa Prezidenti pensiya qanununda islahat aparmaqda israr etdiyi üçün reytinginin aşağı düşməsi ilə öz üzədir. Bütün həmkarlar ittifaqları son həftələrdə ikinci dəfə olaraq bütün üzvlərini çərşənbə axşamı martın 7-sində tətil aksiyası təşkil etməyə çağırıblar. Tətillərin çərşənbə axşamından sonra da Fransada geniş şəkildə davam edəcəyi gözlənilir. Həmkarlar ittifaqları xüsusilə də nəqliyyat, enerji və neft emalı zavodları sektorlarında işləri dayandırmaqla ölkəni durğunluğa gətirəcəkləri ilə hədələyiblər. Ən son rəy sorğusu ELAB qrupu tərəfindən Fransanın ən məşhur xəbər kanalı BFM üçün aparılıb. Bu sorğuda vətəndaşların 56% pensiya islahatlarına qarşı geniş miqyaslı tətilləri dəstəklədiyini, 59% isə ölkəni bağlanma vəziyyətinə gətirməyin vətəndaşların haqqı olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, Macron təklif etdiyi islahatlar vasitəsilə minimum pensiya yaşını 62-dən 64-ə qaldırmağa çalışır və ölkənin dövlət pensiya sisteminin dağılmasının qarşısını almaq üçün bunun həyatı vacib olduğunu söyləyir. Sosioloqlar elan edir ki, qadın öldürmə, fiziki